Που λες, φορούσα δυο παλτά, τον αγκαλά, τ' άλλο ριχτά, τα δυο συγχρόνως. Και περπατούσα στο βοριά, μοναχός δίχως σιγουριά, γιατί έχει τίμημα βαρύ του πόθο χρονός, τα δυο συγχρόνως. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά κι άστα να πάνε. Τα δυο συγχρόνως. Ψαχτά με την αφή, κι έτσι ψαχτά με την αφή, θα το καρφώσω. Μια σκέτσι κάνουν οι σοφοί που αναζητούν την κορυφή, τα δυο μου ανθρώπινα παλτά να του φορτώσω για να γλιτώσω. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά, κι άστα να πάνε, κι άστα να πάνε. Λοιπόν φορούσα δυο παλτά, τώρα καλά τα λωριχτά, τώρα καλά τα λωριχτά.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας που μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ο Τραμπ, αυτός ο καλός άνθρωπος ο οποίος χτες έκανε ανάρτηση επιχαίροντας για τη δολοφονία του Αμερικανού σκηνοθέτη, ο τύπος ο οποίος διεκδικεί τον Νόμπελ Ειρήνης, απειλώντας να καταλάβει τη Γροιλανδία, τον Καναδά, το Μεξικό κτλ., κλιμακώνει πλέον επικίνδυνα την επιθετικότητά του ενάντια στην Βενεζουέλα, έχει διατάξει πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό της Βενεζουέλας και κομπάζει ότι η Βενεζουέλα είναι πλέον πλήρως αποκλεισμένη από τη μεγαλύτερη αρμάδα που συγκεντρώθηκε ποτέ στην Νότια Αμερική. Είναι ο Θανάσης Γραμμή. Θανάση Τσίτσα, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Θανάση.
Καλό απόγευμα. 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί μαζί με μια ναυτική αρμάδα στην οποία περιλαμβάνεται ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο σύγχρονα αεροπλανοφόρα τους. Ο Τραμπ, όπως είπες, διέταξε ολικό και πλήρη ναυτικό αποκλεισμό δεξαμενόπλοιων πετρελαίων που τηλούν υποκυρώσεις και που θα εισέρχονται ή θα εξέρχονται από την Βενεζουέλα. Η ανακοίνωσή του συνοδεύτηκε με αναφορές σε εκτεταμένη παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και από προειδοποιήσεις ότι η πίεση θα αυξηθεί περαιτέρω. Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μαδούρου στην ανάρτηση αυτή που έγινε. Μάλιστα, σήμερα περιμένουμε και ένα διάγγελμά του αργά το βράδυ, 9 ώρα Νέας Υόρκης, 4 ώρα Ελλάδος, όπου θα κάνει ένα απολογισμό των πεπραγμένων και αναμένεται να ανακοινώσει το τι θα γίνει στο μέλλον και στο εσωτερικό και στο διεθνές επίπεδο. Επομένως, μπορεί να ακούσουμε και κάποιες ανασυγκρινώσεις σε σχέση με την Ουκρανία ή με τη Βενεζουέλα. Σε αυτή την ανάρτηση κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση Μαδούρου ότι χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως έγραψε, ενώ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα θα πρέπει να επιστρέψει στις ΗΠΑ πετρέλαιο, γη και περιουσιακά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο κατέστη σαφές, όπως καταλαβαίνεις, ότι ο αποκλεισμός δεν αφορά μόνο την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, όπως υποστήριζε μέχρι πρότινος η Ουάσιγκτον, αλλά στοχεύει άμεσα στον οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας μέσω του πετρελαϊκού του τομέα. Η αντίδραση
και μιλάμε για τη χώρα που έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα, έτσι.
Πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμάται. Πάνω, μεγαλύτερα και από εκείνα της Σαουδικής Αραβίας.
Ναι.
Η αντίδραση της Βενεζουέλας ήταν άμεση και σφοδρή. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την απόφαση σοβαρή και απερίσκεπτη απειλή. Έκανε λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ανακοίνωσε προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη. Νομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ένας ναυτικός αποκλεισμός μπορεί να θεωρηθεί πράξη πολέμου βάσει διεθνών συνθήκων. Γεγονός που, όπως καταλαβαίνεις, αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι άμεσοι συνέπειες αφορούν τον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, ο οποίος προμηθεύει Ρωσία και Κίνα, ο οποίος και αποτελεί και τη βασική πηγή εσόδων της χώρας και ήδη πλήττεται από κυρώσεις και κατασχέσεις φορτίων. Κάτι το αντίστοιχο που είχαν κάνει και πριν από δεκαετίες στην Κούβα. Σε πολιτικό επίπεδο, η κίνηση ενισχύει τις ενδείξεις ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αυξήσει την πίεση μέχρι την αποχώρηση του Μαδούρου από την εξουσία. Υπήρχαν δημοσιεύματα ότι υπήρχαν αυτές οι επαφές, ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει σε μια τρίτη χώρα όπως είναι η Τουρκία, το Κατάρ ή η Ρωσία. Και όπως καταλαβαίνεις, οι εξελίξεις αυτές οδηγούν την κρίση στην πιο επικίνδυνη φάση, με αυξημένο ρίσκο στρατιωτικής και διπλωματικής σύγκρουσης στην περιοχή. Η ανακοίνωση του αποκλεισμού έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στις διεθνείς αγορές, με αύξηση των τιμών. Το μέτρο επηρεάζει χώρες και εταιρείες που συνεργάζονται με τη Βενεζουέλα και είναι πολύ πιθανό να αποκαλέσει μια περιφερειακή και μια πολιτική αναταραχή.
Θανάση, με συγχωρείς τώρα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πριν από λίγες μέρες δέχτηκε τον, σύμφωνα με τις Αμερικάνικες υπηρεσίες, ηθικό αυτούργο της δολοφονίας του Κασόγγι. Το μιλάω για τον Σαουδάραβα. Ο ίδιος άνθρωπος που δέχτηκε το μέχρι προχτές επικηρυγμένο και τώρα είπε ο τάχα μου τζιχαντιστή στη Συρία, χαρακτηρίζει μια ολόκληρη χώρα τρομοκρατική οργάνωση, τη Βενεζουέλα.
Ναι, τώρα δεν πιστεύεις ότι να θέλεις να σου δώσω εγώ εξήγηση για το
Όχι, δεν θέλω εξήγηση, επιβεβαίωση, αν όντως την είπε τρομοκρατική οργάνωση.
Όντως έτσι.
Μάλιστα.
Όντως έτσι.
Καλώς.
Δεν μπορείς να ερμηνεύσεις το πώς κινείται και πολιτικά και διπλωματικά. Και αυτό υπήρχε και ένα κομμάτι χτες στη New York Times, ότι δεν πατάει σε συγκεκριμένες λογικές όλη αυτή η πολιτική του.
Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλοι πολιτικοί φορείς πώς τοποθετούνται απέναντι σε αυτές τις κινήσεις?
Αυτή την ώρα απλώς βγαίνουν και τον καταγγέλνουν και περιμένουν τις ενδιάμεσες εκλογές τον επόμενο Νοέμβρη για να μπορέσουν να το αποσπάσουν οι δημοκρατικοί την πλειοψηφία από το Κογκρέσο, ώστε να του βάλουν κάποια σοβαρά προσκόμματα στην άσκηση πολιτικής. Αυτή την ώρα ελέγχει και όλο τον Κογκρέσο, ελέγχει όλη την πολιτική και θεσμική εξουσία και αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει οτιδήποτε μέχρι τον επόμενο Γενάρη.
Έγινε, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω. Είναι εδώ μαζί μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Θέμης Τζίμας. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πού το πάει ο Τραμπ?
Στη γνωστή του τακτική. Θα απειλήσει, θα τραμπουκίσει, θα προσπαθήσει να φανεί, για να θυμηθούμε έναν άλλον όρο, ότι είναι ο τρελός σκύλος της Βόρειας Αμερικής. Ενδεχομένως θα προκαλέσει και κάποια χτυπήματα. Θα διστάσει να εμπλακεί σε ένα γενικευμένο πόλεμο εναντίον της Βενεζουέλας, ο οποίος θα είναι ένας δύσκολος πόλεμος, προκειμένου να εξαναγκάσει τον Μαδούρο να κάτσει σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Αυτό κάνει πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις. Και φυσικά θα χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιο της CIA, το οποίο ανανεώνεται, περί εσωτερικής αποσταθεροποίησης, όπως κάνει και οι προηγούμενοι πρόεδροι, με τον Γκουαϊδό κτλ. Και παλιότερα και με την απόπειρα προεκσκοπήματος εναντίον του Τσάβες. Το αν θα πάει, επαναλαμβάνουμε, σε έναν γενικευμένο πόλεμο εναντίον της Βενεζουέλας, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ο Τραμπ δείχνει ότι η πολιτική του είναι γενικώς ρηχή σε όλα τα επίπεδα, οι πολιτικές του, αρέσκεται στις απειλές προκειμένου να πιθαναγκάζει την άλλη πλευρά στο να διαπραγματευτεί από όρους αδυναμίας μαζί του. Εάν η άλλη πλευρά μπορέσει να σταθεί, και εδώ έχει μια σημασία πώς θα αντιδράσει ο λαός της Βενεζουέλας και πόσο σταθερές θα φανούν οι συμμαχίες της Βενεζουέλας με τη Ρωσία και με την Κίνα, εκεί μπορεί να δούμε τον Τραμπ να αναδιπλώνεται.
Υπάρχει αντίδραση αυτή τη στιγμή από Ρωσία και Ινδία και Κίνα σε σχέση με τη Βενεζουέλα?
Όχι όσο ισχυρή και όσο εμφανώς θα περίμενε κανείς. Αλλά αυτό το έχουμε δει να ξανασυμβαίνει και με το Ιράν, που είναι και πιο κοντά στις δύο χώρες. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εάν η Ρωσία και η Κίνα και οι δύο μαζί, κάθε μία ξεχωριστά, θέλουν να απομακρύνουν, να ανακουφιστούν και οι ίδιες από την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, κάποια στιγμή θα πρέπει να είναι πιο σταθερές στο πλευρό συμμάχων τους, για να διατηρήσουν και τις συμμαχίες τους. Η Συρία ήταν ένα πολύ αποτυχημένο τεστ για την Ρωσία τελικώς. Το Ιράν θα λέγαμε έτσι και έτσι, δηλαδή δεν έγινε αλλαγή καθεστώτος, το Ισραήλ δεν νίκησε, αλλά δεν είδαμε και το βαθμό υποστήριξης σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή που θα περίμενε κανείς. Η Βενεζουέλα, με δεδομένη και την γεωγραφική της θέση, είναι ένα ακόμη δυσκολότερο εγχείρημα και για τις δύο χώρες αυτές. Αλλά είναι και απολύτως αναγκαίο, δηλαδή τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο μαλακό υπογάστρο και της Ρωσίας και της Κίνας, θα πρέπει και οι δύο αυτές δυνάμεις να δείξουν ότι μπορούν να υποστηρίξουν στην Αμερικανική Ήπειρο ένα σύμμαχό τους.
Πείτε μου, θέλω να μείνουμε στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια του πλανήτη. Το γεγονός ότι μετά από μία από τις πιο στιγνές δικτατορίες στην ιστορία της ανθρωπότητας, και μιλάω για την δικτατορία του Πινοσέτ στη Χιλή, εκεί στις εκλογές προχτές υπερψηφίστηκε στο δεύτερο γύρο ένας ακροδεξιός, ένας φασίστας στην πραγματικότητα. Σε τι σκέψεις οδηγεί?
Πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο η προηγούμενη ηγεσία δικαίωσε τις προσδοκίες, και μάλλον δεν το δικαίωσε. Κάποια στιγμή η αντιδεξιά ψήφος δεν αρκεί. Αυτό το βλέπουμε να γιγαντώνεται παντού, και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στην Λατινική Αμερική και στη Βόρεια Αμερική κτλ. Οι αντισυσπυρώσεις δεν αρκούν. Σε πάνε μέχρι ενός σημείου. Πρέπει να υπάρχει και μια θετική συσπήρωση. Αν δηλαδή αριστερόστροφες εντός, εκτός εισαγωγικών, στο οποίο ο καθένας όπως θέλει, οι ηγεσίες απογοητεύουν, αυτός που νομιμοποιείται είναι η δεξιά. Το είδαμε και στην Ελλάδα.
Είναι αυτό που με σχηματικό τρόπο λέμε, οι Ολάντ φέρνουν τους Μακρόν και οι Μακρόν τις Λεπέν.
Και ο Τσίπρας φέρνει το Μητσοτάκι.
Μάλιστα.
Το είδαμε. Το καλοκαίρι του 2015 και η απογοήτευση από το όχι που έγινε ναι, ήταν αυτή που νομιμοποίησε λίγα χρόνια αργότερα να έρθει η κυβέρνηση που έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί έκτοτε και στην Ελλάδα. Μόνο η αριστερά ή η φερόμενη ως αριστερά, επαναλαμβάνω, καθένας μπορεί να το δει όπως θέλει, μπορεί να αναβαπτίζει τόσο αντιδημοφιλείς πολιτικές όσο οι πολιτικές δεξιάς.
Με την Ουκρανία τι βλέπετε?
Ο πόλεμος συνεχίζεται, είναι δύσκολο να σταματήσει, και είναι δύσκολο να σταματήσει διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι... Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, όχι συνολικώς το αμερικανικό κατεστημένο και το βαθύ κράτος, δείχνουν να προτείνουν κάτι που μοιάζει με Μίνσκ 3. Ακόμη και αυτό ο Τραμπ έχει μια δυσκολία να το περάσει και στο βαθύ κατεστημένο των ΗΠΑ, το οποίο έχει βρει συμμάχους τους Ευρωπαίους, που για τους δικούς τους λόγους θέλουν να φτιάξουν έναν πολεμικό νεοφιλελευθερισμό στην Ευρώπη. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι ρηχός, το επαναλαμβάνω. Το ένα ζήτημα. Από την άλλη, η Ρωσία δεν μπορεί να αρκεστεί σε μια εκδοχή Μίνσκ 3, γιατί υπέγραψε δύο αντίστοιχες συμφωνίες και δεν τις βγήκε σε καλό. Το πρόβλημα της Ουκρανίας είναι πρόβλημα της ίδιας της Ουκρανίας, αλλά και αρχιτεκτονικής της Ευρώπης. Αν δεν αντιμετωπιστούν και τα δύο με έναν οριστικό τρόπο, και εκεί ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το ΝΑΤΟ, το οποίο δεν έχει κανένα λόγο υπάρξει πια. Και επειδή δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης, γι' αυτό ακούμε όλα αυτά τα παρανοϊκά σενάρια περί ρωσονατοϊκού πολέμου, ο οποίος θα τελειώσει τον πολιτισμό στην ανθρωπότητα και σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όσο δεν αντιμετωπίζουμε λοιπόν το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης, ο πόλεμος ο οποίος έχει ξεκινήσει στην καρδιά της Ευρώπης θα καθίσταται όλο ένα δυσκολότερο να κλείσει.
Το Μίνσκ, να θυμίσουμε ότι ήταν οι συμφωνίες για την αυτονόμηση περιοχών στις ανατολικές επαρχίες, το οποίο ουδέποτε τηρήθηκε, σωστά?
Ακριβώς, με αναθεώρηση του Ουκρανικού Συντάγματος και σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Δεν τηρήθηκε. Ξέρουμε πια
με
ότι δεν υπήρχε
Γερμανούς και Γάλλους.
Ακριβώς. Ξέρουμε πια ότι δεν υπήρχε βούληση να τηρηθεί. Ήταν ένας τρόπος να κερδιθεί χρόνος για να αναδιοργανωθεί ο Ουκρανικός στρατός. Αυτό και συνέβη. Επομένως όλοι ξέρουν πια ότι δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία και μιλούμε σαν ο Τραμπ να είναι, πρόκειται να μείνει για πολλά χρόνια, ακόμη και αν κανείς πιστέψει τον Τραμπ, που είναι μια κίνηση ψηλού ρίσκου. Ο Τραμπ σε 3 χρόνια δεν θα είναι εδώ. Η αμερικανική πολιτική δεν δείχνει να έχει μετατοπιστεί. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια πολύ μεγάλη εσωτερική αστάθεια. Δηλαδή ο Τραμπ είναι προϊόν της αστάθειας της εσωτερικής των ΗΠΑ και φυσικά την επιτείνει, διότι έχουμε έναν άνθρωπο, έναν δεύτερο πρόεδρο μετά τον Biden που είχε προφανή προβλήματα υγείας και ήταν επίσης προφανές ότι δεν ηγούνταν από ένα σημείο και μετά τον ΗΠΑ. Έχουμε έναν νέο πρόεδρο ο οποίος, για να το πούμε πολύ ευγενικά, προβαίνει σε διάφορες εκκεντρικότητες. Είναι αμφίβολο κατά πόσο αυτές έχουν ουσία, δηλαδή περνούν ως πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάποιες περνούν, κάποιες δεν περνούν. Υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα αξιοπιστίας πια των ΗΠΑ ως τέτοιον.
Η Ελλάδα πού βρίσκεται μέσα σε όλα αυτά, κύριε Τζίμα?
Η Ελλάδα δέχτηκε τη νέα πρέσβευε των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ήρθε εδώ για να κλείσει ορισμένες συμφωνίες λεόντιες υπέρ των Αμερικανικών εταιριών ενέργειας, ένα. Να διώξει τους Κινέους από το λιμάνι του Πειραιά και από κρίσιμες επενδύσεις, δύο. Και να ελέγξει το πολιτικό σύστημα στη λογική του να υπάρξει ένα κόμμα στα δεξιά του κ. Μητσοτάκη, το κόμμα Σαμαρά, και ένα κόμμα στο κέντρο του, σε σχέση με τον κ. Μητσοτάκη, το κόμμα Τσίπρα, για να φτιαχτεί μια συγκυβέρνηση κάποιου είδους, ενδεχομένως με τον Δένδη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, και να προχωρήσει η ιστορία λίγο παρακάτω. Τι σημαίνει να προχωρήσει η ιστορία λίγο παρακάτω? Να μην διακυβευτούν τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, ίσως και να κλείσει συμφωνία για την ΑΟΣ με την Τουρκία, και να συνεχίσει η ολιγαρχία να κάνει τις χρυσοφόρες δουλειές της. Αυτή είναι η θέση της χώρας. Προφανώς δεν υπάρχει αντίληψη εθνικής πολιτικής στην Ελλάδα, και όταν δεν υπάρχει αντίληψη εθνικής πολιτικής δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα υπάρχει και ταξική πολιτική μέσα από ένα μπλοκ δυνάμεων κτλ. Η επιδίωξη είναι αυτή. Και βεβαίως υπάρχει και ένα τμήμα του ελληνικού κατεστημένου το οποίο θεωρεί ότι μπορεί κάτι να κερδίσει από αυτήν την προσπάθεια να φτιαχτεί αμυντική βιομηχανία, πολεμική βιομηχανία στην Ευρώπη. Η οποία δεν είναι και ευρωπαϊκή στην πραγματικότητα, κατά βάση. Κατά βάση, αμερικανικές εταιρείες εξαγοράσουν ευρωπαϊκές και ίσως ένα τμήμα της βαριάς γερμανικής βιομηχανίας μπορέσει να επαναπροσανατολιστεί προς νέες δραστηριότητες και να επιβιώσει έτσι στο διεθνή ανταγωνισμό, στον οποίο η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ματώνει. Εκεί μέσα, ένα τμήμα της ελληνικής ολιγαρχίας θέλει να μπορέσει να πάρει ένα μικρό μερίδιο της πίτας. Όσο δεν αναδεικνύονται άλλες δυνάμεις, δηλαδή δυνάμεις που έχουν άλλη στρατηγική, η καταθλιπτική πορεία της χώρας θα συνεχίζεται.
Κύριε Τσίμα, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία και για τις αφορμές για σκέψεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να γυρίσουμε στα δικά μας. Έχετε ακούσει και από το Δελτίο Ειδήσεων, ακούσατε από την Ελένη προηγουμένως, έχουμε την καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον μέχρι πριν λίγη ώρα ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Για ξυλοδαρμό, επαναλαμβάνω, σε βάρος Έλληνα δημοσιογράφου, κατηγορείται ο Παπάς, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ο δημοσιογράφος του News 247, Νίκος Γιαννόπουλος, κατήγγειλε πως δέχτηκε επίθεση από τον Ευρωβουλευτή, καθώς βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη στο Στρασβούργο, σε ένα μπαρ που είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής χτες το βράδυ. Ο δημοσιογράφος καταγγέλει ότι δέχτηκε δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω. Ο Παπάς, ο Ευρωβουλευτής, κατηγορείται για άσκηση βίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Αυτό δεν καλύπτεται από την ασυλία του. Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παπά και τη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ ζητά στην επιτροπή, από την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Πες μου για δε μ' αφήνεις, με δυο φίλια να πάρω. Απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Τι σου κάνα και πίνεις, τσιγάρο στο τσιγάρο, κι είναι τα πίκρα σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις, με δυο φίλια να πάρω. Απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις, με δυο φίλια να πάρω. Απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά.
Με ρωτάει ο φίλος ο Βαγγελής αν έχω να πω κάτι για τον κύριο Τσίπρα και την χτεσινή του εμφάνιση στην Πάτρα. Βεβαίως έχω να πω κάτι για τον κύριο Τσίπρα, όχι ειδικά για την εμφάνισή του στην Πάτρα, αλλά για την εμφάνισή του από το 15 μέχρι το 19 που έγραψε και βιβλίο για να μας πει αυτά τα οποία ζήσαμε. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας είναι κατά 43,34%, επαναλαμβάνω, 43,34% μικρότερες οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα έναντι των αντίστοιχων του δημοσίου, που επίσης είναι της πείνας. Αυτό ξέρετε πού οφείλεται? Αυτό οφείλεται σε αυτό το οποίο έχει ονομαστεί από τους εργατολόγους συνταξιοκτώνα ρήτρα Τσίπρα, η οποία οδηγεί στη μαζική φτωχοποίηση των νέων συνταξιούχων. Είναι τα μέτρα της περίοδου που θα καταργούσαν το μνημόνιο σε ένα νόμο με ένα άρθρο. Αυτό έχω να πω, κύριε Βαγγέλη, για τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, την καλησπερίζω. Είναι η κυρία Μπέτη Μπούκα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής. Καλησπέρα, κυρία Μπούκα.
Καλησπέρα.
Έχουμε ένα νομοσχέδιο με τίτλο «Χάρτης μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή». Πώς αυτό επηρεάζει τους φοιτητές, γιατί μαθαίνω ότι ζητάτε απόσυρση αυτού του πολυνομοσχεδίου.
Ναι, κοιτάξτε, πρόκειται για ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο, το οποίο δικαίως έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, έχει συγκεντρώσει την κατακραυγή από νέους στρατευμένους, από ενενεργεία και ένα από στρατεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, από φοιτητές ακόμα στρατιωτικών σχολών, οι οποίοι μάλιστα το προηγούμενο διάστημα με τις μεγάλες κινητοποιήσεις τους το καταδίκασαν και απέτησαν και συνεχίζουν να απαιτούν την απόσυρσή του, να μην κατατεθεί δηλαδή καν προς την ψήφιση. Τώρα όσον αφορά στους φοιτητές, μεταξύ άλλων στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται και ορισμένες διατάξεις, οι οποίες, αν μου επιτρέπετε και η έκφραση, είναι συναγερμός πολέμου, ας πούμε, για εμάς τους φοιτητές, γιατί με αυτές τις διατάξεις μειώνονται πρακτικά τα έτη αναβολής της στράτευσης με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να πω καταρχάς ότι μέχρι σήμερα ισχύει η αναβολή της στράτευσης μέχρι τα 28 έτη, γενικά χωρίς διαφοροποιήσεις. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έχουμε και λέμε ότι πλέον η χορήγηση των αναβολών που προσαρμόζεται, όπως βλέπουμε, και στη βάση του απαράδεκτου νόμου για τις διαγραφές των φοιτητών, θα δίνεται μέχρι τα 25 έτη για τις τεταρτοετής σχολές, μέχρι τα 26 για τις πενταετής σχολές και μέχρι τα 27 για τις σχολές που είναι 6 έτη, όπως είναι η ιατρική, και θα επανέλθω και πιο ειδικά στην ιατρική. Επιπλέον, με βάση τις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου, γίνεται πλέον υποχρεωτική η διακοπή της φοίτησης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Δηλαδή, στην ουσία, καταργείται η δυνατότητα του στρατευμένου να ζητάει και να λαμβάνει φοιτητικές
άδειες. Αυτό μου ακούγεται κάτι σαν υποχρεωτική στράτευση.
Ναι, κάπως έτσι.
Παλιά το κάνανε αυτό σε άλλες συνθήκες, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας τα προσπεράσουμε.
Δεν θα μπορεί δηλαδή πρακτικά ο στρατευμένος να παίρνει φοιτητικές άδειες προκειμένου να, λόγου χάρη, να συμμετάσχει στην εξεταστική του, να πάει να δώσει ένα μάθημα, καθώς και διακόπτεται και η χορήγηση του φοιτητικού.
Δεν λύνονται αυτά τα ζητήματα μέσα από τις διατάξεις.
Μέσα από αυτές τις διατάξεις ορίζεται πλέον ως υποχρεωτική διακοπή της φοίτησης κατά την θητεία. Αυτό πρακτικά λοιπόν για ένα φοιτητή που ξεκινάει τη θητεία του εν μέσω σπουδών, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι θα καθυστερήσει να πάρει το πτυχίο του και αυτό μάλιστα θα γίνεται με κυβερνητική απόφαση. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ένας φοιτητής που για οποιονδήποτε λόγο, εργασίας, υγείας, προσωπικούς λόγους, άλλες καθυστερήσεις και χωρίς καμία ουσιαστικά στήριξη για να ολοκληρώσει τις σπουδές του, εγώ θα πω και με την απειλή της διαγραφής πάνω από το κεφάλι του, να μην έχει καταφέρει να πάρει το πτυχίο του μέχρι το προβλεπόμενο όριο που θέτει η κυβέρνηση, και ενώ μπορεί να του απομένουν και ορισμένα μαθήματα για να πάρει να ολοκληρώσει τις σπουδές του, σε εκείνη τη φάση να υποχρεούται να διακόψει τις σπουδές του για να κάνει τη θητεία του. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο μεγάλο πρόβλημα.
Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Ετοιμάζεται παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο, κυρία Μπουκά?
Ετοιμάζουμε παράσταση διαμαρτυρίας όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι σύλλογοι των ιατρικών σχολών πανελλαδικά προχωρούν σε κινητοποίηση σε αυτό το διάστημα, γιατί ιδιαίτερα μεγάλο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται στους αποφύτους των ιατρικών σχολών με αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί επί της ουσίας καταργεί το άρθρο που χορηγούσε αναβολή θητείας για την ολοκλήρωση της ιατρικής ειδικότητας. Όπως γνωρίζετε, ένας γιατρός μετά τη λήψη του πτυχίου του καλείται να διαλέξει ένα αντικείμενο, ειδικότητα, μπαίνει σε μια λίστα αναμονής, προκειμένου να ξεκινήσει να εργάζεται μετά ως ειδικευόμενος γιατρός, το ΕΣΥ, με σκοπό τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας. Έτσι εδώ με αυτό το νομοσχέδιο, είπαμε, γίνεται υποχρεωτική η πλήρωση της στρατιωτικής θητείας μέχρι τα 27, το οποίο με απλή συλλογιστική σημαίνει για πολλούς συναδέλφους ότι θα πρέπει να διακόψουν την ειδικότητά τους. Σημαίνει καθυστέρηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ό,τι και αν αυτή περιλαμβάνει, και απώλεια της θέσης τους στο ΕΣΥ, όπως καταγγέλει και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών στην Ελλάδα, σε μια περίοδο μάλιστα που τα νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις, τα οργανικά κενά σε γιατρούς φτάνουν τις 6.500 πανελλαδικά, η αναμονή για την ειδικότητα σε πολλές περιπτώσεις, όπως ξέρετε, είναι εξωφρενική.
Πότε έχετε προγραμματίσει την κινητοποίησή σας?
Έχουμε σε αυτή τη βάση πανελλαδικά σε όλες τις σχολές και στα πανεπιστήμια Πραγματοποιούμε κινητοποιήσεις, συλλέγουμε υπογραφές και ήδη αυτή τη στιγμή 24 φοιτητικοί σύλλογοι στην Αθήνα έχουμε καταδικάσει το νομοσχέδιο και οργανώνουμε την παράσταση διαμαρτυρίας αύριο στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου θα απαιτήσουμε και θα διεκδικήσουμε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που καμία σχέση δεν έχει με τις δικές μας τις ανάγκες. Αντιθέτως, προετοιμάζει τη νέα γενιά των εργαζομένων, των ερευνητών, των επιστημόνων να αποδεχθεί αυτά που έλεγε και προηγουμένως ο Υπουργός που καταθέτει το νομοσχέδιο. Θα επιστρέφουν δηλαδή φέρετρα με σημαίες, να εναρμονιστούμε σε αυτήν την πολιτική και αυτές τις προτεραιότητες, αντί να κοιτάμε ως τα βγούμε ολοκληρωμένοι επιστήμονες, θα εργαστούμε με δικαιώματα. Εμείς οι γιατροί πώς θα προετοιμαζόμαστε, εν πάση περιπτώσει, για να σώζουμε ζωές και να υπηρετήσουμε στο ΕΣΥ.
Ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπουκά. Να είστε καλά.
Πανελλαδικά.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να σας μεταφέρω μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου που έχουν εκδώσει 49 συγγενείς θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών, όπως σημειώνουν. Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος κλήθηκε σε απολογία από την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου, του Ειδικού Δικαστηρίου, σχετικά με το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος των Τεμπών. Ένα έργο για τη γρήγορη διεκπεραίωση του οποίου ο ίδιος δήλωνε περήφανος εκείνες τις μέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συγγενείς των θυμάτων επισημαίνουν ότι είναι επιβεβλημένη και δεδομένη η παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, διότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συγκάλυψη των ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών. Ο Τριαντόπουλος, όπως συνεχίζουν, με την εντολή του για τον μπάζωμα, αλλίωσε ανεπανόρθωτα το χώρο της σύγκρουσης με τη μεταφορά εν μία νυχτή τόνων χωμάτων σε δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα, βεβηλώνοντας με τον τρόπο αυτό τους νεκρούς μας, μέλη των οποίων κυριολεκτικά πετάχτηκαν σε διάφορα χωράφια, με οστά να ανακαλύπτονται μετά από μήνες. Οργή και αποτροπιασμό νιώθει κάθε άνθρωπος με στοιχειώδη συνείδηση μπροστά σε τέτοιο επέσχυντο ανουσιούργημα. Στην ανακοίνωσή τους καταλήγουν λέγοντας: «Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα, καταβάλουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να αποδοθούν οι αρμόζουσες κατηγορίες στον Τριαντόπουλο και σε όλους όσοι ευθύνονται για το τραγικό έγκλημα των Τεμπών».
Μια νύχτα κι άρεσα κι ανέβηκα ψηλά. Είχα μια μοίρα μάγισσα που ήξερε πολλά, έτσι σε γνώρισα. Είχα και μάνα βιρτουόζα να μιλά, σου παραχώρησα. Καρδιά, κορμί και αισθήματα, παλιό ζωή, βλαστήματα τα δεδομένα. Μου. Και εσύ παλιό μπαμπέσα μου. Εύκολα με παραδώσες στα παραπεταμένα. Αυτά δεν έχω άλλα, παλιό σου είδα σκάλα. Αυτά, αυτά, αυτά δεν έχω άλλα. Σας έπιασα στη σκάλα. Αυτά, αυτά δεν έχω άλλα. Πάλιο ζωή τραμπάλα. Αυτά, αυτά, αυτά δεν έχω άλλα. Δεν έκλαψα μια στάλα.
Νταλάρας Κραουνάκης για πρώτη φορά μαζί. Οι δύο κορυφαίοι θα είναι εδώ μαζί μας την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα.
Είχα και βάσανα στρατό. Βαριά, βαριά καταγωγή. Και ψάλτη αριστερό στα στα στήθια μου πληγή. Έτσι το πάλεψα. Είχα τα νεύρα μου από παιδί μωρό. Είχα πατέρα με σκαρπίνι μητερό. Γι' αυτό δε σάλεψα. Καρδιά κορμί σου τα δώσα. Στα πόδια σου παράδοσα ψυχή και φρένα. Καρδιά κορμί τον πύχη μου. Κι εσύ γαμώ την τύχη μου. Τα όνειρά μου τύλιξες στα νύχια τα βαμμένα. Αυτά, αυτά δεν έχω άλλα. Πάλιο ζωή δασκάλα. Αυτά, αυτά, αυτά δεν έχω άλλα. Σας πέτυχα στη σκάλα. Αυτά, αυτά δεν έχω άλλα. Πάλιο ζωή τραπάλα. Αυτά, αυτά, αυτά δεν έχω άλλα. Παίξε ρε φίλε μπάλα. Παίξε ρε φίλε μπάλα.
Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα Τζένι μου.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία, εκεί όπου έχουμε την πρώτη νίκη για τους εργάτες μετά την κοινική απεργία. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας ανακοίνωσε ότι θα τροποποιήσει το σχέδιο μεταρρύθμισης των εργασιακών σχέσεων προκειμένου να κατευνάσει τα συνδικάτα. Η προτινόμενη διαμόρφωση περισσότερων από 100 άρθρων του Κώδικα Εργατικού Δικαίου είναι ένα σημαντικό τμήμα της κυβερνητικής ατζέντας. Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι ευνοεί τους εργοδότες εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την προηγούμενη εβδομάδα κάλεσαν στην πρώτη γενική απεργία από τον Ιούνιο του 2013. Η μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων προβλέπει χαλάρωση των απολύσεων χωρίς προειδοποίηση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και άρση των περιορισμών σε εξωτερικές αναθέσεις, ενώ άλλα μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό δικαιωμάτων σε ευέλικτο ωράριο για τις θυλάζουσες μητέρες στα 2 χρόνια.
Πού αλλού πάμε?
Θα πάμε σε μια ιστορική μέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς εγκρίθηκε ψήφισμα για την ασφαλή άμβλωση. Είναι μια μεγάλη νίκη για την πρωτοβουλία πολιτών My Voice, My Choice. Οι συντονισμένες προσπάθειες της ακροδεξιάς να το εμποδίσουν στο Κοινοβούλιο έπεσαν στο κενό. Η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προτείνει έναν εθελοντικό μηχανισμό χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βοηθάει γυναίκες να έχουν πρόσβαση στην άμβλωση. Οι υποστηρικτές χαρακτήρισαν την ψηφοφορία ως ζήτημα δημόσιας υγείας και ισότητας, ενώ οι επικριτές της την απέρριψαν ως ιδεολογική υπέρβαση.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στο Πέτρο μου. Το σήμα της εκπομπής είναι το Πόλιουσκα Πόλιε. Πόλιουσκα Πόλιε. Καλησπέρα στο Λίντς στην Αγγλία, καλησπέρα στην Κωνσταντζά, στη Χαλκίδα, καλησπέρα στην Καστοριά, στο Γιάννη, γεια σου Νικηφόρε, Δήμο να είσαι καλά, να είστε όλοι και όλες καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Παναλαμβάνω λοιπόν, Νταλάρας Κραουνάκης θα είναι εδώ μαζί μας, οι δύο κορυφαίοι θα είναι εδώ μαζί μας την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
Λες πριν να γίνουν όλα χτες, τρέξες άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές, να έχουν δάκρυ τη χαρά. Φίλα με να δεις πως αισθάνομαι, κοίτα με με πόθο να ζω, στο κορμί σημάδια να αφήσεις. Μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φουτώσει η γιορτή. Φίλα με να δεις πως αισθάνομαι, κοίτα με με πόθο να ζω, στο κορμί σημάδια να αφήσεις.